tígeve te Cristlingis. Ne rubrichine sotme de giusten de ruar dot ndalimi te ke himni i Virgis Mari, puntem vaka kryur i gjith pushtetshmin e mua. Maria nuk i kishte mbushur ende te 15-jetat kur qe vendosur fejese saj me Jozefin Zdrukthtarin, pasardhes i një familje të shquar asaj të Davidit, i cili nimi vjet më parë kishte qenë mbret i Izraelit. Pas fejese zyrtare, Maria Jozefi qenë kthyer se cilin shtëpit e vetë, do tjetonin bashk vetëm pas martese. Atë të shtune, Maria vuri buzën e gaz kur pa Jozefin që do të kishte dëshëruar të ulej pranë saj, por kjo gjë nuk lejohej. Me pas nisi leximi i shkrimit shejt. Maria u trondit thellë duke dëgjuar profecinë e Izais që kumtonte me Zot të lartë vullnetin e Zotit duke profetizuar.
Ja se virgjra ka për të zënë krahërore, ka për të lindur një djalë të cilin kanë për ta quajtur Emanuel, që do më thënë Zoti me ne. Maria e kishte dëgjuar shumë herë këtë fragment, por as në përmend nuk i shkonte se i përkiste asaj personalisht. Kur arriti ajo ditë, një lajmtar i Zotit hyri tek ajo e i tha: "Të falem, o hir plote, Zoti është me ty." Si e dëgjoi këtë, vasha u turbullua për fjalët e tij. E shkonte duke menuar se çfarë përshëndetje mund të ishte ajo. E engjëlli i tha: "Mos u frikso, Mari, përse ti u gjete e pëlqyshme para hyjit. Ja se ke për të zënë krahërore, ke për të nxjerrë në dritë një djalë, të cilit ke për t'ia ngjitur emrin Jezus."
Atëherë Maria i tha engjullit: "E si është e mundur? Unë nuk një burrë." Ja ktheu engjulli: "Shpirti i shejt do të zbresë në ty. Mbi ty do të shtri hijen e vetë pushtetit e tejtë lartit. Prandaj, ai që ka për të lindur për te, ka për qenë shejt e ka për të quajtur biri hyjit. Asgjë s'është e pamundur për hyjin, por ka gjëra që i madhi Zot, gjithnjë i mirë, nuk dëshiron t'i bëj pa pëlqimin e plot të njeriut, e ka vendime që janë aq të rëndësishme sa mund të brojnë vetëm nga thellësia e zemrës."
Atëherë Maria tha: "Ja, unë jam shërbëtorja e të Zot, u bëft mi mua si është fjala jote." E engjëlli u largua prej saj. Pas kësaj dite, dukej sikur asgjë nuk ishte ndryshuar në jetën e Marisë. Bënte për ditë njëjtat punë, por që kur mbante në krahëror këtë fosh, një ndrinte e tëra nga lumturia.
Gjithë qendja e saj shprehte gëzimin e jetës së re që priste të dilte në dritë. Kujtonte copa lutjesh që e kishte dëgjuar në sinagogë, e përsëriste mrekulluar.
Zemre ime madhron Zotin, pse syti priri mbi përvujtrit shërptores vet, punë të mdha ka kryer i gjithë pushtetshmi në mua.
Me kalimin e muajve të nisi të dukej se së shpejti do të bëhej nën. Tashti vrente se shumë kushi janë ngulë të sytë me qudi. Duhet t'ja jep të lajmi një orë e me partë e fejuarit, Jozefit. Vendosi pra të shkonte të kaj e t'i tregonte të fshehten. E gjithë kjo ndodhë të rrëdhvitit 5 të epokës sonë.